Du hører en podcast fra Fredrikstad Blad.
Hun bare 25 år, mest kjent som idoldeltager og ganske fersk I politikken. Likevel ikke Bianca Skogli det minste redd for å argumentere mot sin egen partifelle og byens mektigste FRP'er I bystyret. Hvor kommer dette motet fra? Dette Fredrikstad Blads nyhetspodcast Hør her. I studio sitter Randi Kristoffersen og meg, René Svensen.
Velkommen til oss, Bianca.
Takk.
Yngste gjesten vår så langt, så det stas.
Ja,
kult. Vi har kommet tilbake til innledningen til René, men aller først, hvem du egentlig?
Ja, hvem jeg? Kanskje det vanskeligste spørsmålet for noen å svare på. Nei, jeg jo født og oppvokst I Fredrikstad.
Hvor hen da?
På Begby. Har altså både mamma og besteforeldrene mine, og alle har bodd på Begby i alle år. Gikk på musikklinja på Greåker. Hadde store planer om å egentlig drive med musikk. Fikk prøvd meg ordentlig på liksom egentlig øverste nivå, hvis jeg kan si det. Fant ut at det var egentlig ikke noe for meg I det hele tatt. Og jeg ville tilbake til skolebenken, og jeg ville drive med helt andre ting. Og så endte opp I politikken da.
Og I politikken da, så... Så var det sånn at da bystyret nylig skulle stemme over et forslag til liberalisering av flaggloven I Norge, så stemte du mot Bjørnar Laabak, som I din egen partigruppe. Hvorfor gjorde du det?
Ja, når vi skulle diskutere den saken her I gruppa, så var vi allerede veldig uenige allerede der. Og jeg ba om å fristille gruppa, fikk flertall for det. Fordi ikke bare det viktig for meg som liberalist, men jeg mye mer moderne I verdisynene mine enn kanskje mange av de gamle konservative etablerte. Og så har jeg jo på en måte min fartstid I FPU. Og FPU på veldig mange måter en stor kontrast til altså FRP, da, til moderpartiet. Vi generelt mye mer, altså vi litt rundere I kantene, og har ja, moderne verdisyn og liberalister av hele hjertet. Og det jo egentlig bare litt gøy også, fordi jeg må bare fortelle en litt morsom historie fra landsmøtet til FPU I 2017. Så skulle vi vedta partiprogrammet vårt da. Og før vi skulle votere, så reiste alle FRP'erne på første rad seg opp I protest og gikk ut fordi de ville ikke stemme over partiprogrammet vårt, fordi de syntes det var så liberalt. Altså det var jo bare god stemning, det var ikke noe drama liksom, men det sier litt da om hvor store kontrastene kan være. Og så utfordrer vi hverandre. Og jeg kom jo da liksom inn I FRP og inn I en gjeng her I Fredrikstad FRP som har vært med kjempelenge og som så etablerte. Og da kommer jeg liksom der inn som en ung, superliberal FPU-er og liksom, ja, utfordrer dem litt da på det der, spesielt de konservative tingene. Og det blir ikke alltid god stemning av, men en ting jeg har liksom lagt merke til at jeg blir veldig respektert, og jeg blir hørt, og jeg blir tatt på alvor. Og det noe jeg egentlig ikke hadde forventet, eller altså jeg tar ikke det for gitt. Men det synes jeg veldig, veldig fint at de hører på meg, og at de ja, godtar at jeg har litt andre meninger, og de hører på meg, og tar det I betraktning, og ja, jeg får liksom også endret en del ting. Så jeg får liksom litt gjennomslag, og det veldig, veldig gøy.
Ja, hvilke mekanismer I Fredrikstad FRP det som gjør at en sånn ja, gjeng med... godt voksne mennesker da, som har liksom en eller annen sannhet for hvordan ting skal være og et sett med holdninger som sitter ganske hardt I ryggmargen. Hva det som gjør at de allikevel hører på 25 år gammel jente som kommer inn I gruppa deres på den måten som du da beskriver?
Altså, mange av dem har jo vært med lenge, og jeg tror at når du har sittet og liksom styrt så lenge, så blir du litt blind for hva som på utsiden. Og sånn tror jeg ikke det bare i Fremskrittspartiet, men i alle partier, at man stemmer litt bare sånn som man alltid har gjort. Og så håper jeg jo at når jeg da kommer med mine meninger, at det er på en måte meninger som gjør at de tenker seg om, da. Og så vil jeg jo si at jeg har en del gode argumenter også, hvis det lov å si. Så jeg blir hørt, altså. Og det, hvis ikke jeg hadde gjort det, så hadde jeg heller ikke syntes det hadde vært så motiverende og gøy å holde på heller, da.
Er det sånn at du har fått forandret noen inngrodde meninger allerede i partiet ditt?
Kanskje.
Har Bjørnar Laabak endret mening om flagget nå?
Ja, nei, jeg vet. Altså,
er det på gri?
Kanskje. Men Bjørnar, altså, det må jeg bare få lov til å si. Altså, han har vært og er en helt utrolig god støttespiller og mentor. Han er den jeg rådfører meg mest med, og han er absolutt også den jeg har på en måte den nærmeste kontakten og dialogen med. Og han hører virkelig på det jeg sier og på ungdommen, da. Og han er ikke så konservativ som egentlig det folk tror.
og som sagt, vi har snakket med Bjørnar, og for å svare på det du nå sier om han, da. Selv om han da sa det lenge før du nå uttaler det her, så kaller han deg klok, reflektert og nettopp uredd for å konfrontere. Kjenner du deg igjen i det?
Uredd, ja. Men det er jo veldig hyggelig å høre at han synes at jeg er både klok og reflektert, og det er veldig viktig for meg å være nyansert. Altså, å være FRP-er, da, for å si det sånn, det er ikke alltid lett. Jeg har kjent litt på den der at jeg kvier meg for å si at jeg er med i Fremskrittspartiet. Det er veldig mye fordommer mot FRP-ere, og selvfølgelig på mange måter berettiget også. Men jeg har også hatt, eller jeg har liksom, fra FPU da, så har jeg en utrolig fin opplevelse av partiet, og jeg har mange ganger så har jeg tenkt liksom at jeg synes det er så synd at vi har fått det rykte vi har fått. Og jeg vil gjøre det jeg kan for å på en måte bygge ned det stigma rundt partiet og på en måte gi partiet det image jeg synes vi fortjener å ha. Og det er veldig viktig for meg, og når jeg uttaler meg i ting, at jeg er forberedt, men også at jeg er innsatt i saken, og at jeg viser at jeg er reflektert da, og nyansert. Og jeg vil ikke være en sånn politiker som skal bare provosere for å provosere, eller skape liksom litt kontrovers rundt det jeg sier, fordi da blir det så lett å ta meg, og da er det så lett å på en måte få fokuset bort fra budskapet, da, og heller liksom på alt rundt. Og der føler jeg at vi, mange partier, ja, har en liten jobb å gjøre.
Nå må jeg bare spørre om en ting her. Når du sier at du vegrer deg for å si hvilket parti du tilhører, ja. Er det sånn at det er vanskeligere å si det til en 25-åring enn en 50- og 70-åring? At det er mer akseptert for en 50-åring at du er en FRP-er?
Jeg vil faktisk svare nei. Fordi at jeg har opplevd det fra alle aldersgrupper. Og når folk liksom spør fremmede og folk som jeg kanskje har litt kjennskap til spør hva jeg driver med, og så sier jeg at jeg er politisk aktiv. Og så spør de hvilket parti jeg er med i, og før jeg nesten har svart, så er det litt den der, og jeg håper ikke det er FRP.
De sier det?
Ja, de sier det. Og det var en gang, det var vel i fjor, så sto vi nede på torget der, det var Pride. Og så skulle jeg da gå bort til boden til de fra Skeiv Ungdom, og så introduserte hun ene meg som hun fra FPU, men så sa hun, det her er Bianca fra FPU, men hun er faktisk veldig snill, altså. Så det er litt den der, det er en del fordommer rundt oss.
Og når det gjelder ditt partivalg, da, så meldte du deg inn i FRP i 2015. Den gang så var du visst nok inspirert av Sylvi Listhaug, som turte å snakke om utfordringene asylpolitikken og bølgen av flyktninger fører med seg. Hva tenker du om Sylvi Listhaug i dag?
Ja, hva tenker jeg om Sylvi i dag? Jeg ikke like stor tilhenger av henne i dag som jeg var den gangen. Det skal jeg være helt ærlig på. Altså, da jeg meldte meg inn, så kom jeg jo fra en bransje, altså en musikkbransje, som der jeg følte at altså at det ble lagt veldig lokk på meningene mine. Og jeg hadde enormt behov for å få lov til å få utfolde meg, da. Og det følte ikke jeg at jeg fikk i de nesten 5 årene jeg var aktiv i musikkbransjen. Og derfor var det å se en person som Sylvi veldig inspirerende den gangen, å se en person som var så uredd i en sak som så vanskelig å snakke om, og som fort kan bli veldig, en veldig stygg sak, for det blir jo fort veldig altså de snille mot de gode, og liksom, det blir fort en veldig sånn verdidebatt, da. Og jeg synes at Sylvi den gangen var utrolig tøff, som tørte å utfordre debatten. Og det inspirerte meg veldig. Og så var jeg jo fra før også ganske var fan av Siv Jensen. Altså det var jeg egentlig helt tilbake til sånn 6. klasse. Så det har vært lenge. Lenge før jeg visste hva politikk og Fremskrittspartiet var. Men jeg kan liksom huske at jeg syntes at mange av de FRP-politikerne var inspirerende. Og Sylvi var liksom litt det der det lille dyttet jeg trengte for å tørre å si fra mot det jeg var, altså det jeg var en del av den gangen, og melde meg inn i det partiet jeg hadde lyst til, men som jeg kanskje var litt redd for.
Og i året etterpå så har jo miljøet gått til å bli den store saken i norsk politikk. Og der har også FRP tatt en posisjon som, jeg vet ikke, hva tenker du om FRPs miljøprofil?
Altså, på papiret så synes jeg at vi har veldig mye god klima- og miljøpolitikk. Hvordan vi alltid, altså hvordan vi leverer budskapet vårt, synes ikke jeg alltid er så bra. Og det er en av de sakene i gruppa mi her i lokalpolitikken, hvor jeg ofte sier at vi skal ikke stemme imot det forslaget her, bare fordi at vi alltid har stemt imot klima. For at der er også jeg ikke alltid enig. Jeg synes at det kommer mange gode forslag. For eksempel så synes jeg det forslaget om elsykler, den leasingordningen til kommunens ansatte, var en kjempefin sak. Det stemte vi imot. Det hadde jeg ikke så lyst til. Så jeg prøver liksom å bruke stemmen min der jeg kan, og synes at vi bør bli flinkere altså, på å være litt mer nyanserte i de store debattene, og ikke bare alltid stemme sånn som vi alltid har gjort. For det tror jeg ikke egentlig vi har noe å tjene på.
Men du virker jo opptatt av miljø, eller du er jo opptatt av miljøet. Er FRP det riktige parti for deg?
Den debatten der har jeg hatt mange ganger med meg selv. Og jeg, altså noen ganger så er det vanskelig for meg å stå rakrygget bak partiet, det skal jeg være helt ærlig på. Jeg har hatt mange runder med meg selv, men så vet jeg, eller jeg prøver alltid å minne meg selv på hvorfor meldte jeg meg inn, og hva er viktig for meg, og hvilket parti vil jeg på en måte få mest utbytte av å være med i forhold til de meningene jeg har. Og da føler jeg alltid at Fremskrittspartiet er det riktige partiet, sånn rent politisk, da.
For hva er det viktigste for deg?
Det viktigste for meg er frihet til enkeltmenneske. Valgfrihet, og spesielt da i eldreomsorgen. Eldreomsorg er liksom det viktigste temaet for meg, og var derfor jeg også meldte meg inn. Og så er det mange av de sakene til FRP som traff meg veldig, sånne enkeltsaker som, eller enkelt utsagn, som at man skulle flytte altså mobberen, og ikke offre, og sånne ting. Og så har jeg alltid egentlig satt veldig pris på den direkte retorikken som er i Fremskrittspartiet. Jeg har aldri likt den der rundt grøten-retorikken, eller de der overfladiske svada-talene og innleggene. Så ja, jeg føler liksom at jeg er, jeg tror det ikke noe annet parti jeg kunne vært med.
Men da, partiet vil ha deg inn i et hovedutvalg, og du endte i oppvekstutvalget. Det høres jo riktig ut. Hva er det du ønsker å oppnå der?
Altså, det er jo et utrolig viktig utvalg, og et veldig stort utvalg. Og det jeg synes har vært spennende å se, er hvordan tidlig innsats i skole og utdanning og kunnskap, hvordan det direkte henger sammen med levekår, levekårsutfordringer, helse, fattigdom, alt det her. Hvordan å se den røde tråden, det synes jeg har vært utrolig spennende og veldig sånn, ja, øyeåpne, liksom. Og så var jo også mobbing da, en av de sakene jeg valgte, altså, som var veldig viktig for meg. Så jeg er veldig glad for at jeg får lov til å sitte der og påvirke det. Fordi at ja, mobbing det forekommer i Fredrikstad-skolene. Vi skal blant annet diskutere det etterpå i oppvekstutvalget i en av sakene. Og jeg synes det er en del skremmende lesning der.
Fordi flertallet i oppvekstutvalget de stemte jo imot deg når du foreslo et kommunalt mobbeombud. Hvor irritert var du da?
Veldig. Veldig irritert. Altså det er jo har vært en sånn hjertesak for meg lenge, og en veldig viktig sak for FPU, og det er en viktig sak for FRP. Og jeg synes at argumentene som kom mot var så svake. Det at det kan være vanskelig for foreldre å vite hvor de skal henvende seg. Altså, det er sånne ting som kan veldig enkelt løses med god kommunikasjon og dialog. Og at vi har et mobbeombud i Viken, synes jeg heller på en måte ikke er godt nok. Fordi at mobbing skjer på lokalt plan, og da synes jeg også at det skal holde seg til det lokale. Og det andre, siste argumentet var vel at det kan være vanskelig for det kommunale mobbeombudet å opptre partisk. Jeg mener upartisk. Men så har vi jo mobbeombud i andre kommuner, lokale mobbeombud, som funker. Og det sto jo til og med i saken at de kommunene som har mobbeombud har svært gode resultater. Så jeg synes at det var veldig, veldig skuffende.
Men er du blitt mobba selv?
Ja, det har jeg. Men det var fra lærere. Det var verst på ungdomsskolen. Og altså, jeg har aldri vært en sånn svak elev, hverken faglig eller sosialt. Og jeg var på en måte, allerede da så var jeg en litt sånn uredd person. Jeg tørte å liksom stå imot røkla, og jeg tørte å si ifra allerede da. Og det falt ikke helt i smak hos den læreren da. Og det var, ja. Det var ikke egentlig før i 10. klasse, hvor jeg, og da hadde det pågått i 3 år, hvor jeg virkelig liksom helt totalt knakk sammen. Og det var også på en måte en av grunnene til at jeg meldte meg på Idol, for å på en måte formidle liksom det jeg hadde vært gjennom musikken, og få snakke om det på en helt annen plattform, og det fikk jeg jo virkelig gjøre da. Og jeg fikk litt hevn, altså, det må jeg si. Jeg fikk tatt igjen i både Se og Hør og VG og alle de store avisene og fortalt historien min. Men det jeg synes var litt sånn irriterende var at det var først etter at jeg gikk til media da, og fortalte om hva jeg hadde opplevd, at skolen tok kontakt og ringte og spurte, har du hatt det sånn her i 3 år?
Ja, du nevnte jo her, Bianca, at det du opplevde på skolen var medvirkende til at du meldte deg på Idol. Og du var med Idol, kom helt til finalerunden i 2011, og det endte på den måten her.
Bianca, hvordan går det med deg nå?
Ikke noe spesielt bra.
dette kom uventet på deg?
Nei, egentlig ikke. Jeg hadde forventet det her veldig.
Men, ingen av dommerne skjønner noen ting over at du røket. Er det å tenke om det?
Jeg vet ikke.
Hva tror du det var som gikk galt i kveld?
Nei, jeg vet ikke.
Ja, Bianca, hvordan var det? Jeg vet, du sa at du har ikke hørt det her på 10 år. Hvordan var det å høre det nå?
Altså, jeg skulle ønske jeg kunne si til meg selv den gangen at det kommer til å gå bra. Fordi at jeg hadde ikke noe plan B. Og jeg trodde jo liksom at livet mitt var over i det øyeblikket der.
16 år, og ja. Nå er det slutt.
Det var jo det jeg tenkte, liksom, at hva skal jeg gjøre nå? Jeg hadde jo akkurat begynt på videregående, og jeg hadde jo mistet nesten hele det første året, fordi Idol varte jo fra januar 2011 til desember 2011. Så jeg hadde jo gått glipp av nesten hele første klasse. Det var liksom, den gangen så var det det jeg ville. Liksom. Jeg skulle bli artist. Ja. Det var ikke noe annet jeg hadde lyst til å bli. Jeg skulle til Nashville, og jeg skulle kjøpe en ranch og leve cowboylivet. Og, ja, det var den største drømmen min. Jeg var liksom helt besatt av countrymusikken og countrymusikkens historie og opphav. Og jeg var så dratt mot det, og så tanken på at jeg nå skulle tilbake til Begby og sette meg på skolebussen til Greåker. Altså, det var heftig. Men så fikk jeg jo da en telefon et par måneder senere, da, i 2012 ble vel det, fra plateselskapet som vi jobbet med under Idol, og fikk vite at de ville ha meg videre. Og da følte jo jeg liksom at nå var alt redda igjen, og på grunn av det så gadde jo ikke jeg å bry meg om skolen. Altså, jeg skulle til Oslo, og jeg skulle drive musikk, og jeg skulle være artist. Og det gikk jo veldig utover skolegangen min, og spesielt andre året. Og det gjorde at jeg mistet så mange karakterer i så mange fag, at jeg fullførte uten vitnemål, klarte heldigvis å få vitnemål på egenhånd litt senere. Men etter videregående så bestemte jo jeg meg da for å flytte til Oslo. Skulle bare drive med musikk. Og jeg tenkte liksom, nå kan jeg bare aldri tenke på skolen igjen. Men så var ikke helt den planen var ikke helt sånn som jeg hadde håpet på. Og det var ikke så glamorøst allikevel. Altså, når man er med på Idol, så er jo alt veldig, du er jo en sånn boble. Hele uka det er planlagt fra morgen til kveld. Du har veldig struktur og forutsigbarhet, og ja, livet var jo bare liksom et eventyr nesten. Mens når man plutselig kom ut i den virkelige verden og skulle stå på egne bein, da var ikke ting så veldig glamorøst allikevel. Og da forsto jeg veldig fort det året der, da var jeg 19 år, 2014-2015, at musikk, det var ikke for meg. I det hele tatt. Den bransjen skal jeg aldri tilbake til.
Så da ble det politikk i stedet?
Ja, da ble det. For da hadde jeg jo vært liksom flere år i musikkbransjen, og jeg hadde liksom prøvd meg på øverste hylle, og hadde følt at jeg var en person jeg ikke egentlig var. Jeg ble veldig formet av de rundt meg i bransjen. Jeg hadde på en måte ikke en stemme, jeg hadde bare sangstemmen. Men ikke min egen stemme da. Og jeg ble liksom, jeg ble en person jeg ikke helt hadde lyst til å være. Og det var ikke rom for å si det man egentlig mente. Og så tenker jeg liksom på at nå som jeg er 25 år og fortsatt så ung, så den gangen var jeg 16 år, jeg var 15 da jeg meldte meg på, altså jeg var jo et barn, og tenke nå på hvor voksen jeg måtte være og hva som ble forventet av meg da, og hvor profesjonell jeg måtte være, og hvor fort jeg måtte vokse opp, altså det jo, altså det unner jeg ingen. Jeg synes det alt for tidlig å være med på noe sånt når man 15-16 år. Fordi...
Hører du på klippet der nå? Tenker at det litt synd på den jenta?
Veldig. Veldig. Altså, nei. Men jeg, altså, noen ganger så tenker jeg at jeg angrer veldig på at jeg var med og meldte meg på. Fordi det ødela på mange måter veldig mye for meg, spesielt i forhold til skole da. Men så vet jeg at hvis jeg ikke hadde meldt meg på, så er det ikke sikkert at jeg hadde vært her jeg i dag heller. At liksom alt har ført til hit jeg nå, da. Det
du hadde sikkert. Ikke sittet i den podcasten Nei. Her, ikke sant?
Nei, jeg hadde ikke sittet her.
Du har oppnådd det. Og så en annen ting som slo meg når du fortalte nå, det er jo at ringen er litt sluttet av, for du har jo kommet inn i et lokalparti i Fredrikstad med en virkelig country-elskende Bjørnar Laabak, så dere har vel funnet hverandre i musikken der?
Vet du hva? Jeg var hos han på kontoret hans på mandag. Skulle gå en oppvekstutvalget. Og så endte vi opp med å sitte 45 minutter og bare snakke om country-musikk.
Du sa noe i stedet om at du fikk ikke lov til å være den du var, bruke stemmen din. Hva er det ikke du fikk lov til å si?
Altså, jeg husker veldig godt at sånn midt inne i alt sirkuset, etter jeg hadde liksom vært med i sånn 3-4 måneder, så gikk det opp for meg hva jeg var med på. Og jeg var 16 år og kjempeusikker. Og jeg var jo livredd, men det var det ikke rom for. Det var ikke rom for å på en måte vise at du var litt svak. Og så husker jeg at jeg fikk litt kjeft av TV2-produksjonen, der de sa at jeg måtte fremstå litt mer takknemlig. Så husker jeg tenkte, men jeg er jo bare 16 år og er helt satt ut. Jeg er borte hjemmefra, jeg har ingen her, jeg kjenner ingen. Jeg er jo livredd, liksom. Men det var ikke rom for å på en måte vise noe som helst, liksom tegn til svakhet, da. Og hvis jeg på en måte uttrykte det, at jeg var litt redd, og da ble det liksom sett på som utakknemlig. Og da fikk jeg liksom den der, du er heldig, du er en av de 10 av de 6000 som meldte seg på, og vet du hvor mange som har lyst til å være der du er? Så også etterpå, i liksom, etter Idol, da jeg begynte med all den studiojobbinga og den personen som var forventet at jeg skulle være, da, det var litt sånn ja-person, nikkedokke, ja, rett og slett.
Du har ikke lagt sangen helt på hylla ennå, vet jeg, for du synger på sykehjem.
Ja, hvis jeg synger nå, så er det fordi at jeg vil, og ikke fordi at jeg føler at jeg må. Og jeg syntes at det er så lite som skal til for å bedre eldreomsorgen. At jeg tenker at hvis det er noe jeg kan bidra med, så gjør jeg det. Og jeg vet nå hvor mye sang og musikk gjør på sykehjem. Og jeg har vel sunget der nå 4 eller 5 år på rad, på både sykehjem i Oslo og sykehjem her i Fredrikstad. Og det å komme dit og se liksom at alle sitter linet opp, spente og klare, og, altså det er bare så utrolig koselig og givende. Og så er det egentlig litt tøft, fordi jeg velger jo litt sånn låter jeg tror mange altså som vil treffe et litt eldre publikum. Så er det mange som gråter, og, for det tar det tilbake liksom, til ja, deres barndom igjen. Og
du har jo selv en bestemor som bor på sykehjemmet Fredrikstad.
Ja.
Hva synes du om kommunens strenge besøksregime nå i koronatiden?
Jeg har sendt en mail til kommuneoverlegen. Ikke fått noe svar. Der jeg ber ikke om å åpne opp over natta, men jeg ber at de ser på mulighetene for å utvide det. Nå har jo også Bent Høie vært ute og sagt at besøksordningene på sykehjem er for strenge. Han har også sagt at kommunene selv kan ha myndighet til å bestemme hvordan besøksordningene skal være. Og kommuneoverlegen var vel ute i går senest og sa, liksom, kom en gledelig nyhet at nå er smitta stabil og ned igjen. Og jeg føler jo at nesten alt i både samfunnet og lokalsamfunnet åpent, med selvfølgelig forbehold om at smittevern og sånne ting overholdes. Men sykehjemmene, de fortsatt strengt regulert, altså i forhold til besøksordninger. Og jeg har jo vært der mange ganger nå og besøkt bestemora mi, og det å se fra gang til gang hvordan hun forfaller i den, på de dagene vi ikke er der, altså det er brutalt. Og det å komme inn på sykehjemmet og se de gamle, og se hvordan de altså, nesten bare har gitt opp. Du ser det i blikket deres, at de er ensomme, at de er deprimerte. Og jeg syntes virkelig at nå må vi ta noen grep, fordi pårørende er en så uvurderlig viktig ressurs. Og det er ikke akkurat sånn at de som sitter på sykehjem har all verdens tid heller. Tida renner ut, og jeg er veldig bekymret for at folk skal rett og slett dø alene. Så jeg håper innstendig at de snart ser på muligheter for å utvide og la folk få lov til å være sammen igjen.
Jeg er litt nysgjerrig nå. Er det politiker du skal bli når du blir ordentlig voksen?
Jeg vet ikke. Jeg var jo ikke egentlig forberedt på å komme inn i bystyret og i lokalpolitikken heller. Men så ser jeg jo hvor lett det er på en måte å bare bli sittende så lenge man på en måte, ja, at det er interesse for deg da, og at folk vil ha deg der. Da. Så det er jo mange som sier liksom at nei, plutselig så bare fant jeg ut at jeg sitter her i 20 år. Så det kan jo hende at det skjer med meg også, jeg vet ikke. Men enn så lenge så synes jeg at det er veldig gøy og veldig givende. Det er gøy å se hvor egentlig kort avstand det er fra et vedtak til at det faktisk blir liksom satt ut i livet. Da. Det er veldig spesielt med lokalpolitikken, og det synes jeg er veldig gøy. Så jeg håper at jeg får være med på det lenge.
Hvis jeg skal få lov til å mene noe om det, så har jeg lyst til å si at jeg tror Fredrikstad-politikken trenger en som deg.
Takk.
Så fortsett med det. Vi skal runde av med en fast spalte som vi kaller ukens anbefaling. Da skal Randi og jeg anbefale hva som helst som vi har lyst til å tipse folk om som hører på oss. Og hvis du kommer på noe underveis her nå, Bianca, som du har lyst til å anbefale på slutten, så skal du få lov til det. Men vi begynner med den viktigste av programlederne i studio, som er Randi.
Stas. Jeg skal anbefale en forholdsvis nystartet Facebook-gruppe. Og den er opprettet av en av dine partikollegaer, nemlig Anita Wik. Hun har opprettet gruppa Baking og matlaging fra kjøkkenet i Fredrikstad. Og nei, René, jeg er ikke den som er veldig glad i middagsbilder. Men den gruppa her er ganske kul, for den er litt neppa. Og det er anbefalinger av... Ja, kaker og matretter. Mye oppskrifter. Og så er det ikke bare sånn fancy pants stylet bilder. Det er litt normalt og litt neppa. Og det er faktisk også en del politikere fra den andre fløya som følger den skje.
Så maten ser ut sånn som han smaker. Han ser ikke bedre ut enn han smaker.
Han ser bra ut, rett og slett. Ja. Og det er en sånn, også litt sånn hyggelig, for du kjenner en del navn og... En ganske fin gruppe, faktisk. Jeg har ikke lagt ut noe selv. Skal ikke gjøre det heller. Men
du har laget noe av maten du har blitt inspirert til der, da, kanskje?
Jeg har ikke gjort det enda, men det kan jeg nesten gjøre det. den anbefales.
Da er vi spent på å høre hvordan det går, Randi. Jeg skal holde meg veldig sånn, på hjemlige trakter, så inne her vi er nå, faktisk, i Fredrikstad Blad. Fordi at... Vi lager ikke bare Hør Her podcast, men vi lager også en podcast for folk som er... Altså det er en fordel hvis du er glad i FFK. Fotballmagasinet podcast, som heter, den dreier seg jo om Fredrikstad fotballklubb sin nylig avspilte kamper. Men jeg må si at... Altså, vi klarer vel å ha sånn noenlunde god stemning i studio, du og jeg, Randi, men det er
ingenting,
vi er ikke i nærheten av hva våre kjære kollegaer i fotballmagasinet presterer. jeg tar meg I å gå tur og høre på den, eller sitte på sykkelen og sykle hjem og høre på den, og le høyt, og når, folk, når du møter folk da, og liksom du har sånn AirPod som ikke syns engang da, og så ler du høyt sånn, du ser jo gæren ut, men... Men det gjør jeg, og det ikke bare fordi det kollegaene våre, men fordi de jo innmari morsomme, og det koselig å høre på dem. Og særlig nå da, som det går så bra med FFK, så det bare glede I studio. Så om du liker fotball eller ei, så, så det faktisk verdt å teste ut fotballmagasinet podcast. Bianca,
ja?
har du tenkt på noe nå mens vi har pratet som du har lyst til å anbefale?
Jeg vil bare si at til det du sa, synes jeg det utrolig kult, og jeg vill fotballsupporter. Det altså det, det det jeg gjør på fritida, det å se på Premier League. Jeg megafan av Liverpool. Så det synes jeg var veldig kult, det skal jeg sjekke ut. Hvis det noe jeg vil anbefale, så vil jeg anbefale ja, folk å engasjere seg mer I lokalpolitikken.
Du vil ha flere unge politiske kollegaer?
Ja, og så vil jeg også at innbyggerne skal komme med masse innbyggerinitiativ, for det det beste jeg vet, og det trenger vi.
Riktig, du vil ha mer fra grasrota.
Ja.
Ja. Veldig bra oppfordring til slutt der. Tusen takk, Bianca Skogli, for at du tok deg tid til å komme til oss, og lykke til videre.
Takk, og takk for at jeg ble invitert.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.